Sagaidāms, ka pakāpeniska teju visu muitas tarifu atcelšana nodrošinās aizsardzību nozīmīgiem Eiropas produktiem un sniegs Eiropas uzņēmumiem piekļuvi Vjetnamas publiskā iepirkuma tirgumu. Nu, līgums ir arī instruments vides un sociālā progresa veicināšanai Vjetnamā. Eiropas parlaments atsevišķi balsos arī par investīciju aizsardzības nolīgumu, vienojoties izmantot neatkarīgu tiesu sistēmu, kas būs atbildīga par strīdu izšķiršanu starp investoriem un valsti. Vjetnama ir otrais lielākais bloka tirdzniecības partneris Dienvidaustrumāzijas nāciju asociācijā pēc Singapūras. Preču tirdzniecības apgrozījums gadā ir vairāk nekā 47 miljārdi eiro. Eiropas Savienības eksports uz Vjetnamu ik gadu palielinās par 5% līdz 7%, tomēr 2018. Gadā bloka tirdzniecības deficīts ar Vjetnamu bija 27 miljārdi eiro. No Vjetnamas Eiropas Savienība galvenokārt importē telekomunikāciju iekārtas, apģērbus un pārtikas produktus, bet eksportē agregātus un transporta iekārtas, ķīmiskas vielas un lauksaimniecības produktus.